demokratů.
Lidově demokratického režimu a restauraci kapitalismu v Československu, k odtržení republiky od Sovětského svazu a celého tábora míru v zájmu amerických a anglických imperialistů, tak, jako obdobně byla provedena v Jugoslávii restaurace kapitalismu a podřízení Jugoslávie angloamerickým imperialistům Titem a jeho kontrarevolučními společníky. Schlink vypovídá: přiznávám svoji vinu v tom, že jsem byl členem protistátního spikleneckého centra vedeného Rudolfem Slánským, které ve své nepřátelské činnosti používalo obdobných metod jako Tito a jeho klika v Jugoslávii. Protistátní spiklenecké centrum združovalo lidově demokratickému Československu nepřátelské živly z řad buržoázních nacionalistů, trockistů, sionistů, kolaborantů a dalších takovýchto osob. Cílem protistátního spikleneckého centra, inspirovaného a řízeného západními imperialisty, byla likvidace lidově demokratického zřízení a restaurace kapitalismu v Československu. Rozvratnou činnost jsme my, spiklenci, prováděli na všech úsecích politického, hospodářského i veřejného života, v armádě i ve Sboru národní bezpečnosti. Spiklenci, kteří prováděli svou rozvratnou činnost v různých směrech, zabývali se v první řadě rozsáhlou špionážní činností. Již dlouho předtím, než američtí imperialisté vydali gangsterský zákon, takzvaný 10. říjen, o věnování 100 milionů dolarů na zločinnou a podvratnou činnost v Sovětském svazu a lidově demokratických zemích, Slánský a jeho spikleneští společníci, stejně jako Kostov, Rajk a jiní zrádcové, s lokajskou horlivostí plnili špinavé příkazy svých zahraničních imperialistických pán. Do přípravy spiknutí a schromažďování špionážních poznatků v Československu zapojili angloamerické výzvědné služby zkušené vyzvědače, své velvyslance, vojenské ataše, dopisovatele, kulturní a obchodní zástupce a podobně. Slánský k této otázce vypověděl: protistátní spiklenecké centrum bylo spojeno s vládnoucími kruhy západních imperialistů prostřednictvím různých jejich agentů, kteří byli členy mnou vedeného centra. Byli to agenti, kteří v různých dobách navázali spolupráci s francouzskou, anglickou a především americkou špionážní službou. Bylo dále spojeno s imperialisty tím, že někteří členové protistátního spikleneckého centra spolupracovali s různými mezinárodními organizacemi ovládanými americko-anglickými imperialisty. Byly to například organizace sionistické a organizace svobodných zednářů. Se Steinhardtem, americkým velvyslancem v Praze, navazoval špionážní styk Clementis, zavázaný francouzskou rozvědkou v Paříži již v roce 1939 a předával mu nejrůznější tajné poznatky týkající se zahraniční politiky, hospodářství, obrany schopnosti a jiných důležitých problémů československého státu. Mimo to, v zájmu imperialistických rozvědek vytvořil Clementis špionážní síť pro získávání informací v jiných lidově demokratických státech, o čemž sám vypověděl. Ke své špionážní a podvratné činnosti jsem potřeboval také zprávy z lidově demokratických států. V Maďarsku jsem si hned po osvobození vybudoval za tím účelem prostřednictvím naší mise u vojenské delegace v Budapešti špionážní síť. Generál Dastis vybudoval na území Maďarska rozsáhlou špionážní síť a dodal mi spoustu důležitého materiálu. Tento materiál byl mi dodáván kurýrem, a to přímo do mých rukou. Z agentů, kteří pracovali v Maďarsku pro nás, jsem se dověděl pouze jméno doktora Bereče, který podával politicko-hospodářské špionážní zprávy. Na vydržování špionážní sítě jsem uvolnil pro naše agenty v Maďarsku dolary. Špionážní informace, získané takovýmto způsobem Klementisem, předával pak Steinhardtovi. Americký agent Noel Field, odhalený při procesu s Rajkem v Maďarsku, udržoval špionážní spojení s Arturem Londonem a stýkal se s ním za tím účelem ve Švýcarsku a v Československu. Bratr Noela Fielda, Herman Field, byl ve spojení s Evženem Leblem, kterého zavázal ke spolupráci v Krakově v roce 1939. Evžen Lebel pokračoval ve spolupráci s ním až do roku 1949 a předával mu rozsáhlé a důležité špionážní informace. Právě tak Frejka, kterého zavázala britská rozvědka za druhé světové války, dával Hermanu Fieldovi špionážní informace. Mimo velvyslance Steinharta se zabývali špionážní činností v Československu vojenští přidělenci plukovník Voldike a plukovník Koenig, s nimiž spolupracoval starý gestapácký agent Bedřich Rajcin, který jim předával podrobné tajné údaje o československé armádě i o armádách jiných lidově demokratických států. Špionážní činností se zabývali v Československu také američtí dopisovatelé Morris Hindus a David Schönbrunn, kryjící se novinářskou legitimací. S nimi byl ve špionážním spojení André Simony. Spiklenci měli rovněž rozsáhlé spojení s anglickou rozvědkou. Tak bývalí angličtí velvyslanci v Československu Nichols a Dixon dostávali špionážní zprávy od Klementise a Hyde. S britským vojenským přidělencem, plukovníkem Mullensem, udržoval špionážní spojení Rajci. S Hyde, zavázaným britskou rozvědkou již v roce 1941, navazuje v roce 1946 v době zasedání Rady ministrů zahraničních věcí v Paříži špionážní spojení významný britský vyzvědač Gladwin Jebb, později stálý britský delegát v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů. Aktivní špionážní činnost prováděl v Československu také dopisovatel listu Times Lajes, s nímž udržoval špionážní spojení Evžen Leibl a bratr Rudolfa Slánského Richard Slánský. André Simone předával špionážní zprávy agentu Intelligence Service, dopisovateli Alexandru Vercovi a Paulu Willertovi. Francouzská rozvědka pracovala prostřednictvím významných agentů bývalého velvyslance v Praze, Maurice Dejana, s nímž udržovali spojení Klementis a Hyde, a vojenského přidělence generála Flippo, s nímž byl ve spojení Rajci. Mimo toho, americká výzvědná služba, aby získávala špionážní zprávy, využívala i své podřízené rozvědky, agentury izraelské a jugoslávské. Američtí špioni, kryjící se izraelskými diplomatickými pasy, a to bývalý vyslanec státu Izrael v Československu Ehud Avriel, jinak Ibral, a zaměstnanci vyslanectví Felix a Ben Shalom udržovali špionážní spojení s Bedřichem Geminderem a Otto Fischlem. Jugoslávský vyzvědač, bývalý velvyslanec v Československu Darko Černej, získával cenné špionážní informace od Klementise a takzvaný představitel komunistické strany Jugoslávie, Novosel, oficiální příslušník jugoslávské rozvědky od Gemindera. S týtovskými špiony se spiklenci zaplétali stejně jako s jejich zámořskými pány. Na četných, předem připravených schůzkách s příslušníky z pikleneckého centra dostával Černej obsáhlé špionážní informace. Lébl například sestavil pro něho zvláštní zprávu o průběhu sovětsko-československých obchodních jednání v Moskvě na podzim roku 1947 a poverejník vnitra Okáli mu dal tajné informace o Slovensku. Bedřich Rajcin byl v těsném špionážním spojení s jugoslávskými vojenskými přidělenci plukovníkem Ivánovičem a plukovníkem Rističem, který je z procesu s Kostovem v Bulharsku znám jako špion. O tom, jak dalekosáhlé byly plány těchto špinavých a nelidských žoldnéřů, vypovídá Rajcin, že již v roce 1946 plukovník Ivánovič mi řekl, že Jugoslávie navenek stojí zatím v táboře spojenců Sovětského svazu, ale stejně jako zde v Československu, tak i v ostatních lidových demokraciích mají své spolupracovníky k získávání dalších nepřátel, kteří se budou orientovat na protisovětskou linii a pomáhat Jugoslávii k uskutečňování jejich cílů. Jugoslávie v této linii má podporu západních imperialistických států, především Spojených států amerických, a její úkol spočívá ve vytvoření takové situace, aby v příští válce lidově demokratické země nebyly schopny bránit se proti Západu, ale aby mohly být postaveny do boje proti Sovětskému svazu. Dále mi řekl, že Československo není samo, na něž mají západní státy a jugoslávské rozvědky svůj zájem, ale že takovéto hnutí již společně organizují v Maďarsku, Bulharsku, Polsku a Rumunsku. Zvláště zdůraznil úlohu Československa vzhledem k silnému vlivu Západu díky masarykovským a benešovským tradicím. Spiklenci, plnice pod vedením Slánského, příkazy svých imperialistických pánů, pokoušeli se všemožně mařit výstavbu socialismu v Československu a stěžovat československému lidu jeho mírovou budovatelskou práci. Pro budování socialismu v Československu dala komunistická strana jasnou směrnici, co nejrychleji likvidovat neblahé následky okupace a války, vytvořit předpoklady pro socialistickou přestavbu země a tím pro postupné a trvalé zvyšování životní úrovně lidu. Ve smyslu této své jasné a jedině správné politiky, odpovídající zájmům lidu, soustředila strana při tvorbě dvouletého i pětiletého plánu a při jejich plnění hlavní své úsilí na to, aby rozvojem těžkého průmyslu byla vytvořena pevná a trvalá základna pro nepřetržitý vzestup blahobytu lidu. Jak ukazují zkušenosti Sovětského svazu, jiné cesty k vítězství socialismu a k zajištění blaha a štěstí lidu není. A proto spiklenci v čele se Slánským podle příkazu svých imperialistických chlebodárců nasadili všechny páky, aby nemohla vzniknout tato základna, z níž by vyrostl radostný a šťastný život našeho lidu. Aby spiklenci mohli zločinně zasahovat do všech úseků československého hospodářství, vytvořili v aparátě ústředí strany zvláštní orgán, takzvanou národohospodářskou komisi v čele s Frejkou, která byla složena z vybraných kapitalistických nepřátelských živlů, jako jsou Goldman, Kárny, Jančík, Kolár a jiní. O rozvratné činnosti národohospodářské komise Slánský vypovídá. Nepřátelská činnost této skupiny v NHK se právě tak projevovala v tom, že nepodporovali a naopak zanedbávali rozvoj těžkého průmyslu. Napokyn Slánského Frejka spolu s národohospodářskou komisí již od roku 1945 rozmisťuje nepřátelské kádry na rozhodující místa československého národního hospodářství, aby tam mohli škodit. Slánský o tom vypověděl. Nepřátelské protistranické metody, které jsem zaváděl, vedly dále k tomu, že aparát strany si přisvojoval větší pravomoc, než která mu náležela. Zasahoval jsem spolu se svými společníky často do státního a hospodářského aparátu, dával pracovníkům státních a hospodářských úřadů direktivy, dosazoval tam nové pracovníky, povyšoval a přemysťoval dosavadní a podobně. Činil jsem tak bez vědomí ministrů a jménem strany, aniž bych k tomu měl schválení nějakého voleného stranického orgánu. Frejka záměrně podvodně nezařadil do dvouletého plánu přípravné práce pro rozvoj těžkého průmyslu, ačkoliv mu bylo jasno, že pětiletý plán bude zaměřen hlavně na výstavbu těžkého průmyslu. Jak při sestavování návrhu pětiletého plánu, tak při jeho provádění spiklenci v čele se Slánským používali nejrůznějších metod sabotáže, aby mařili úsilí strany a lidu o vybudování socialismu v Československu. Slánský o této otázce vypovídá. V plánování československého hospodářství se tato naše nepřátelská činnost projevila v tom, že při zpracování hospodářských plánů, na niž pracovali moji společníci Frejka, Outrata, Goldman a jiní, byly výrobní úkoly stanoveny příliš nízko, neboť záměrně nebylo počítáno s plným využitím výrobních možností československého průmyslu. Projevilo se to dále v tom, že hospodářské plány, a to jak dvouletý, tak i pětiletý hospodářský plán, byly zaměřeny k tomu, aby v nich byl zpomalen rozvoj těžkého průmyslu. Stejně tak bylo při plánování brzděno rozšiřování surovinové základny. Tato naše nepřátelská činnost v hospodářském plánování přinesla velké škody především průmyslové výroby. Frejka vypovídá. Do plánu jsme nezařadili využití řady důležitých ložisek železných rud i rud barevných kovů a orientovali jsme takto hutní průmysl na import surovin ve značné míře právě ze západu. V oboru energetiky a paliv jsme vytvořili takovou disproporci k rostoucím potřebám průmyslu i obyvatelstva, že zásobování proudem a palivy trpělo stálými poruchami a k likvidaci následků našeho záškodnictví bude třeba ještě dlouhé doby. Ohromné záškodnictví a sabotáž jsem prováděl spolu se svými společníky v celém průmyslu nesprávným rozdělením investic i neproduktivními investicemi. Toto jsme prováděli jak při plánování nových závodů, tak i při rekonstrukcích starých, přičemž pod záminkou rekonstrukce jsme v řadě případů rušili ještě provozu schopné objekty a místo nich stavěli nové s nepatrným zvýšením výrobní kapacity. Dále jsme škodili tím, že vědomě s úmyslem snížení průmyslové výroby jsme plánovali nízké využití stávající výrobní kapacity. Záškodnictví a sabotáže plánování jsme prováděli nejen v hutním, energetickém a báňském průmyslu, ale i v druhých průmyslových oborech jako chemickém, kovodělném a strojírenském. S cílem zmařit výstavbu socialismu a zvýšit závislost na kapitalistických státech spiklenci zvyšovali investice do výrobního průmyslu a značně snižovali do rozvoje surovinové základy. V plánech těžby domácích surovin, kamenného uhlí, železné rudy, barevných kovů, pyritu, bauxitu byly určeny příliš nízké výrobní úkoly neodpovídající potřebám rozvoje národního hospodářství. Slánský o tom vypovídá. Poškozovali jsme dále československé hospodářství tím, že jsme brzdili rozvoj vlastní československé surovinové základny. Tak například nebyla dostatečně rozšiřována těžba domácí železné rudy, která je jednou ze základních surovin československého průmyslu, ačkoliv zjištěná československá ložiska železné rudy jsou poměrně bohatá. Stejně tak nebyla rozšiřována těžba jiných důležitých surovin nutných pro československý průmysl, jako například těžba pyritů, barevných kovů, jako mědi, olova, cínu a podobně. Všechny tyto suroviny musely být dováženy ze zahraničí, především z kapitalistických zemí. Takto naše nepřátelská činnost vedla k tomu, že československé hospodářství ve značné míře bylo odkázáno na dovoz z ciziny a bylo udržováno v závislosti na kapitalistických státech. Mimo to Slánský vypovídá.